Eiropas centrālā banka šonedēļ sāka savu obligāciju iepirkšanas programmu, kuras ietvaros tiek iepirkts gan privātie vērtspapīri, gan valsts obligācijas. 60 miljārdi eiro katru mēnesi nākamā pusotra gada laikā. Vai šo programmu tiešām var nosaukt par grandiozu? Kāpēc tāda ir?
Kopumā grandiozi tā būs priekš Eiropas, bet kopumā, ja mēs paskatāmies uz tiem mērķiem un tiem apjomiem un arī uz argumentāciju, kādēļ tā tiek īstenota, respektīvi tam, ka līdzīgas programmas īstenoja gan Lielbritānija, gan ASV, tad uz šī fona, ņemot vērā šī programma ir salīdzinoši neliela, kas arī rada tādas zināmas bažas vai jautājums par to, vai šī programma būs pietiekama, lai radītu vēlamo efektu.
Apjoma ziņā viņa ir mazāk.
Ja mēs paskatāmies pret iekšējiem koprodukti, jā, respektīvi tā, protams, ir salīdzinoši mazāk nekā tika īstenots, piemēram, Lielbritānijā vai ASV.
Tādā gadījumā ir jautājums, vai tā tiešām nesīs vēlamo rezultātu, kas ir, kā Eiropas centrālā banka vēlas iekustināt eirozonas ekonomisku izaugsmu, kas joprojām ir tāda, kāda tā ir, un atvairīt arī deflācijas riskus.
Zināmā mērā šai programmai vai šī politika ir tāds mēķis iestumt, radīt tādu impulsu. Mēs redzējām, ka ar ASV šīs programmas tika turpināts un šī apjoma palielināta, jo tika vērtēts, ka šī apjoma, kas tika pludināta ekonomikā, nav pietiekami, kādēļ visticamāk arī šeit nekas nav teikts, ka ECB nemainīs savus vērtējumus un var būt pie nosacījumiem pēc kāda laika arī mainīs, varbūt arī vēlamos apjoms, bet šobrīd jāsaka, ka viens no arī centrālās bankas mērķiem ir radīt gaidas, gan inflācijas gaidas, vai arī, teiksim tā, radīt arī uzņēmējdarbībā tādu pārliecību, ka tas, ko viņi ir teikuši, viņi arī darīs. Līdz ar to tam, ko viņi dara, pat neņemot vērā šos necīgos apjomus, ko viņi sākuši darīt, ir vērojami jau tādi pozitīvi signāli, respektīvi mēs redzam jau, ka ir nedaudz tāds uzlabojies noskaņojums arī uzņēmējdarbībā. Ir vērojami arī tas, ka kreditēšana kļūst pamazām aktīvāka eirozonā, kas varētu būt viens no tādiem galvenajiem efektiem, kādēļ šī programma tiek īstenot. Neskatoties uz to, ka varbūt tā ir tehniski, tie apjomi neatbilst tam, ka, ja mēs salīdzinām šos divas tādas valsts, kur tika šī politika īstenota.
Vai jūs varētu tā īsumā pastāstīt, kā tieši šī programma darbojas Eiropas centrālā bankā, sanāk drukā naudu, lai pirktu šo te privātos vērtspapīrus un valsts obligācijas, un tad valsts viņas iegulda kaut kur citur. Kāds notiek?
Viens no mērķiem ir tas, ka valsts obligācijas ir tāds kā tāds drošs ieņēmumu, ja noguldījumu līdzeklis, un viens no šiem mērķiem ir, ja tā var teikt, likt investoriem pārbalansēt šos investīciju portfeļus, respektīvi pārņemot šos te vērtspapīrus, lai investori investētu citvietu.
Mm. Kā tas attiecas uz Latviju šajā gadījumā? Mēs jau redzējām ziņojumu šonedēļ no Eiropas centrālās bankas, ka jau apmēram 10 miljārdi eiro vērtībā obligācijas un vērtspapīri ir nopirkti. Kāds attiec uz Latviju? Vai ECB pērk arī Latvijas uzņēmumu vērtspapīrus un Latvijas obligācijas?
Tā kā, protams, ka šis ir tāds jauna situācija arī eirozonai, un, protams, ka mēs redzam, ka arī starp centrālām bankām ir ļoti dažādi un atšķirīgi viedokļi, vai tas ir nepieciešams un kā tas ir nepieciešams īstenot. Tad, ja mēs paskatāmies Latviju, tad, protams, ka mums ir noteikta kvota, kur ietvaros Latvijas banka mēģinās šo te politiku īstenot. Bet, ja paskatāmies šo situāciju, kādēļ tā tiek īstenota, tad Latvija varbūt neatrodas tajā situācijā, kas būtu tā kā nepieciešama, lai šāda politika tiktu īstenota. Jo, ja paskatāmies Dienvidu Eiropas valsts un Latviju, tad Latvijā tomēr lielos vilcienos nav problēma ar finansējumu piesaistīt. Uh-huh. Problēma ir šajos te zemējā pieprasījumā, un daudzās citās lietās, kas skar ēnu ekonomiku un teiksim, šīs te izmaiņas likumdošanās, kas neļauj attiecīgi prognozēt kreditēšanu, kas liek bankām būt piesardzīgām vai skatīties, kādas tad tās izmaiņas būs.
Tad jūs sakāt, ka no ka šīs lielās naudas summas no ECB jaunās programmas uz Latviju īpaši nenāks, vai es pareizi sapratu?
Es domāju, tīri no šī mēķa Latvijai šī programma īsti šajā situācijā nebūtu nepieciešama. Protams, šī politika tiks īstenota, kas nozīmē to, ka visticamāk ļaus lētāk pārfinansēt esošos kredītus, respektīvi valsts varēs lētāk aizņemties, kādēļ mēs redzam jau, ka ir plānoti obligāciju laidieni un visticamāk arī valsts, lai kaut kādā mērā atbalstīt šo politiku arī visticamāk kļūs aktīvāka parādu izlaišanā. Tādējādi varbūt arī valsts ietaupīs, bet nu, jāsaprot, ka valsts obligācijas, tā skaitā Latvijas, ir arī noguldījuma veids, kas nes zinām atdevi arī par topošajiem pensionāriem, respektīvi. Tas nozīmē to, ka tīpaši tie, kas izvēlējušies konservatīvākos šos te noguldījuma veidus pensijās, tas nozīmē to, ka potenciāli viņu arī šie te pensiju kapitāli pieaugs lēnāk.
Vai ir zināms, vai var prognozēt, cik daudz naudas šīs programmas ietekmē nonāks Latvijā, jo pirks jau arī ECB, pirks arī privāto uzņēmumu vērtspapīrus un šī nauda, cik viņa nonāks un kur viņu tad mēs izmantosim, vai mēs nu, jā, to vajadzētu izmantot?
Sanāk tā, ka mums šobrīd primāri sanāk tomēr koncentrēties uz valdības obligācijām, jo ja paskatāmies šādus te privātu, tad nu, mums praktiski šis tirgus ir neattīstīts. Līdz ar to tur šī potenciālā ietekme būs minimāla vai vispār kāda būs. Un potenciāli ir tas, ka ECB ir uzlikusi arī zināmus limitus, kas nozīmē to, ka viņi nevar nu, vairāk par 33% iegūt šo valsts parādu. Tas nozīmē to, ka arī ir kaut kāda limita, kas visticamāk var tikt izsmelti, kādēļ arī visa šī nauda, ko Latvija varētu teiksim tā piesaistīt, var netikt izmantot, bet kā jau es teicu, tas ir zināmā mērā uz privāto sektoru tam būtu, varētu būt minimāli vai nekāda ietekme. Ja mēs paskatāmies arī Eiropā, ir šīs gaidas un šie vērtējumi, ka arī šī politika, ko īstenos Eiropas centrālā banka, visticamāk nekādu ietekmi uz finansējumu cenu ir tīpaši privātajiem sektoriem, mājasaimniecībām, biznesam neatstās. Tas nozīmē to, ka finansējums uzņēmējiem nepalētināsies šīs politikas īstenošanas rezultātā. Visticamāk, tas ļaus samazināt izdevumus par valsts parāda apkalpošanu, kas dos papildus līdzekļus valstu valdībām attiecīgi mazināt budžeta deficītus vai novirzīt ekonomikas stimulēšanai kaut kādiem projektiem vai sociāliem mērķiem, bet tas atkal kā vienmēr nāk ar blaknēm, jā, respektīvi, ka tas atkal var atlikt daudz nepieciešamās lietas, kuras citādi būtu jāpilda.
Jā, no, īpaši no Vācijas riskinējuši brīdinājumi, ka šī naudas iepludināšana vairāk nekā triljons nākamā pusotra gada laikā, ka šī iepludināšana mazinās Eirozonas valstu valdību vēlmi, stimulu, vajadzību īstenot strukturālās reformas, uz ko tik ļoti spiež, piemēram, Vācija. Proti, ja nauda tāpat ir, tad nav ko īpaši pūlēties, vai jūs piekrītat?
Nu, kā vienmēr ir arī pretējais viedoklis, un es kā teiktu, ka vienmēr nu, ir, var piekrist gan vienai pusē, gan otrai pusē, tādēļ no vienas puses ir Eiropas centrālā bankā šāda politika, es uzskatu, bija jāveic un zinām mērā jāatbalsta, bet tā dēļ vien nedrīkst atslāpināt spiedienu gan no sabiedrības, gan no starptautisko šajā gadījumā ar Eiropas komisijas puses, lai valstu valdības veikt šīs te nepieciešamās reformas, jo ja mēs paskatāmies arī viens no mērķiem, kādēļ tik īstenot šī politika ir, lai radītu teiksim, šis valūtas kurs atslāptu, respektīvi radītu uzlabotos eksports, kas varētu tā kā vilkt zonas ekonomiku, bet mēs redzam, ka šīs astoņu mēnešu periodā, kad kurs ir vājinājies, eksports uzlabojas, ir tīpaši pēdējā laikā, bet kopumā šis efekts ir bijis salīdzinoši tāds ierobežots vai tāds lēni atsaucās uz šīm izmaiņām, kas nozīmē to, ka kopumā ir arī dziļākas problēmas, šīs struktūrālās problēmas jā, eksportā, gan arī tas, ka tomēr pasaulē situācija ir pietiekama tāda nenoteikta, kādēļ nu, tā vienkārši uzlabojoties ja teikt, valūtas kursam uzreiz eksports ja tā, uzreiz nereaģē uz šīm izmaiņām. Ja. Uh-huh. Tas nozīmē to, ka problēmas ir dziļākas, ka tikai vienkārši manipulējot ar valūtas kursu problēmas nevar atrisināt.
Uh-huh. Jā, eiro kurs pret ASV dolāru ir sasniedzis pēdējos 12 gados zemāko līmeni, tagad tas ir aptuveni 1 dolārs un 5 centi par 1 eiro pirms gandrīz gada, pagājušā gada maijā bija 1 dolārs 40 par eiro. Daudz vairāk prognozes, ka drīz varētu būt nokristies līdz 1:1, bet šī vērtība, kāpēc tas tā ir, vai tās ir labas ziņas eirozonai, jūs teicāt, ka tas veicina eksportu, vai tomēr arī tur var būt sliktas blaknes, vai var būt šis līmenis, kad jau būtu par traku.
Nu, kopumā šobrīd tas rada tādu priekšrocību attiecībā, ja mēs skatāmies pret dolāru eirozonai uz eksportu balstīt izaugsmi, atdzīvināt arī pārējo ekonomiku. Mēs redzam, ka šobrīd arī patēriņš nedaudz atdzīvojas, kas rada tādu, ir pēdējā laikā šīs gaidas ir uzlabojušas saistībā ar Eiropas ekonomiku. Kādēļ šīs atšķirības ir tas, ka šobrīd Eiropas centrālā banka īsteno šo politiku, kādēļ eiro kļūst mazāk pievilcīgāk, savukārt ASV ekonomika atgūstās un ļoti pārliecinoši, un tur jau tiek runāts par likmju celšanu, kādēļ dolārs kā ieguldījums ir jau kļūst arvien pievilcīgāks. Un šeit ir runa jau par to, ka jautājums ir tāds, vai atgriezīsies valūtu kari, jo savā ziņā, protams, pats vienkāršākais ir mēģināt manipulēt ar valūtām, lai radītu kaut kādas priekšrocības. Un šobrīd šī priekšrocība, protams, nāk par labu Eiropai, bet par sliktu ASV. Un tas arī ir jautājums par visu pasaules ekonomikas turpmāko attīstību vai ASV un cik ilgi pieļaus to, ka dolārs ir tik stiprs un viņš turpina pastiprināties. Ja? Jo tas arī rada nu, teiksim, negatīvu ietekmi uz ASV eksportus, konkurētspēja, kas nozīmē to, ka lielā mērā šīs tendences Eiropā noteiks arī potenciāli ASV nostāja šajā jautājumā. Jo mēs redzam, ka pašreizajām tendencēm ļoti daudz pasaules valsts iet šai tendencijai mēģinot vainot savus valūtas, lai radītu kaut kādas priekšrocības. Un te ir stāsts par to, kurš ka ieiet tādā sāncensībā, kurš kuru, un tas ir tāds nu, ceļš uz nekurienu, jo tā visu laiku tikai pazeminot savus valūtas vērtības netiek atrisināts lietas pēc būtības.
Tātad īsā vidējā termiņā eiro vērtības kritums būs
pozitīvs eiro. Viņš nāk par labu, jā.
Jā, bet ilgtermiņā tad tur ir jādomā.
Ilgtermiņā es domāju, līdz ko ekonomika stabilizēsies eirozonā, tad arī eiro vērtība atsāks pieaugt.
Paldies par sarunu.
Jā, paldies jums.